İşler Ministerliği Hazır hürmetli dinleyiciler sizge Qozon studiyasında hazırlangan Tügerek istel sileşuwi tapşyrygyny tinglarga taqdim etibiz.
Bu sileşuwning birinci ışkının Watanim Tatarstan gazeti qabızıp jiberdi. Şuşa gazetinin 6 iyun sanında İldar Miralimovning Buldırmaybiz degen makalesi Taras Bulba filminde Ruslar, İsrik Kozaklar öz milletlerini zorlap Başkalarını kimsetu turunda aytila. Mundy ura patriotizm qaybir tatar kişilerine de xos dip sanı avtor. Rusiyada san boyunca biz ikinci xalıq. Bizning tilimiz dünyada en keng taralgan tiller hisabına kira dip laf urushi tatarlar da İldar Mirgalimovqa ishab bitmi. Ul bulay dip yaza. Mine bu meşhur jirshi, bu artist, bu sportchi tatar. Bilip turgiz bizniki olar, bizniki. Mundy shapirnular tatarning kimshilik komplekslari turunda siyli. Büt boyu malayının kumlukta, mine minim nindi maşına bar, minim etiyim senikinden kişilerek deyip uzinin tikaligin tanıtırga tırışuğun hatırlata bu. Ondan sonra zorlanışırga tutunabız. Tatarını kimsete alar deyip birbirimizge şikayet bildirabız. Millet bita deyip manka ağızabız. Tuydurdu bu işsizler, tuydurdu bu zarlanular deyip yaza İldar Mirgalimov. Bir yaktan karaganda bu şulay. Amma Rus patriotlığın, milletin, tarihin kütarı için şamadan tış resurslar salıngan vaqtta Tatar milli uzağın tərbiyelau bik ağır xalda. Kişirak milletlerinin xalıqları uzlarının şıgışın yaşırı. Yaş buğun uzun zurraq millet vakil etip kusatırga tırışa. Mina şul şaqta tarihi faktlarını, otaqlı fen medeniyet işliklilerin, şıgışı bilen Tatar bulgan sanğat sport yıldızların yaşırıp durmuşa, Olar yerdeminde milli gururluk terbiyelevde urunlu deyip sanılışılar var. Mine şun bir paradoks. Şuşu işki korşuluk turunda Vatanım Tatarstan gazetinin baş muharir urunbasarı İldar Mirgalimov hem yaş jurnalist Oyzat Şeymerdanov bilençiyle şabiz.
Taras Bulbunu okuğanda min anı kütteyen okudum indi. Mektepte okuğanda o. Lakin anı okuğandan son minim alğan tekstirle bütünde boşqay. Mine bu kulemli eserine rejissörünün iki saatlik filmi Сайдырға астанлығы жетмеді мен башқа сәбептен мен есе білуімше дәулет канал ердемді түшілген фильм боларақ аңға істен шындай мақсат түшілген болған ма білемін лекен мен аңқалса мен фильмді шовинизм есе келе хәм бұл мен алғанда соңы жыларда түшілген россия фильмдарында андай әйбір көп нешіндір мен соңы жыларда сәсет білгішілер ол хатта көп сілеші рус ватан пәрбәлерінің көтерінің әлейінде бұзық формулары барлыға келді бигіректі мен спортта зұр жеңілерден соң мен бұл ашу көріне ярым есірек жаңтарлар ұрамларға шығады біз бүтінсін жеңе біз россияның күшілі нешіндір мен ватан пәрбәрлікні башқалар білен шығаштыру нәтижесінде мен көтеріп бола деген фикір әйтілі һәм қызғанышқа қаршы мия қалса соң уақытта біздің татарлар арасында да шулай фикір жүртушілер көбейді нешіндір татарны нәқ міне рус білен шығаштыруға керек башқа милләт вәкілдері білен шығаштыруға керек біз кімнендір үстін болуға тиішлігімізді дәлелдерге тырысалар лекин ішкі қамилләшу турында өзінің кемшіліктеріне объектив көз алау нендер яхшылыққа қамиллікке ұмтылу шақты түбен дәрежеде негізде мына шул башқалар белән шағыштырып біз барыбір олардан үстінірек алар нендер нашар шақты бик көркем болмаған сөздер көп әйтіле һәм мына бұл хәл мені қына бір шей
Айзат рус milli uzangın kütarem deyip şulay başkalarını mıskıl etdi uzun kupırttu şırağına uzun sinde ihtibar etkenin var mı?
Rencili tül şulay şağıla yaşına şulay sport ülkesini aldık Qozon Tatar komandalar ıttasa ya ıtsa indi ol şunduk internet çildarında ya matbuatta ana meskan matbuatında şundan dağın tige hesabı milletini rencili gittir yazalar. Yavuz İvan Nçik Qozon'u basıp alan, biz Şulay Qozon Akbarısındağın oturbızı kildiler. Lekin Tatarlarga işlerge kalasın. Tatarlar indi ol tüge şaparınıp kilu ansanın iş kişilikke bütün jamgayatın balası de bilim. Yani sportta gana de bu, başka ülkelerde de bilim. Sportta min Tatar, biz Tatar deyip gururlanu bulurga tiyiş. Alar yukbargına sportçılar tügül. Zaripov anda Şulay dünyanın ün kişililigisi NHL'dağı etik Habibullinlar alar ve üz komandalarının, üz ligalarının simvolu bulup durar. Ол демек яшьләрендәген спортка тартырга һәм татарны күрсәтә дигән фикерне алмыйм мин. Шушы универсиадалар, Шушылык менә Казан татарлары белән фин татарларының спортта көрәшчеләре бу бит инде бөтенсендәге теге спорт чарасы белән татарны күрсәтүмдә башлыча максатны мин шулай күрәм.
Менә шу спорт темасына клиентта икесе әйтәсем килә. Беренчедән, ни өчен менә ярым исерек болельщикларның нәрсәләр кычкыруына игътибар итәргә кирәк. Бу бит миңа калса бары тик аларның дәрәҗәсенә төшү генә. Татарлар турында нәрсә генә әйтмиләр, урама чыксаң да, теге башка шәһәрләргә чыксаң, татарны яраталар, татарлар сезнең өчен, без сезне яклыйбыз дигән сүзләрне көтү. Бу миңа калса бер хатлы. Андый нәрсә була алмый һәм моңа табигый күренеш буларак карарга кирәк. Икенчедән, спортны алганда мин үзем спорт ярышларын карыйм, ләкин мин аңа тынычрак карарга тырышам. Менә без күп кенә татар спортчылары белән горланабыз. Ләкин шул Акбарсналык. Анда безнең Казанда тәрбияләнгән уенчылар бармы соң? Әйе, Зарипов татар, ләкин ул Челябидә үсте, аны үстерүгә татарлар үзләре ниндер өлеш керткән дип уйлаам. Менә Рубин Новалы, Рубин Чилион.
Татарлар булу күңелле бит инде, башка командаларда да бар.
Ләкин аның башка ягында
Салаватта да бар.
Аны башка ягын карарга кирәк. Менә бездә Казан хоккей мәктәбе бармы? Анда берәрсе зур уенчы Зарипов дәрәҗәсендә ге уенчы бармы? Алар үсеп чыктылармы? Юк әле. Ләкин без барыбер шапранабыз, мактанабыз. Шул Рубин беренче урын алды. Ләкин анда татарлар бармы соң да Казанда тәрбияләнгән уенчылар бар икән соң? Менә мин белүемчә Гыйльмуллин Ленарна бар, ул Сан Шахшы вафат. Һәм башка спорт илләрен алсак та, менә теннисчылар Сафиннар дип күп сөйләшәбез. Ләкин алар бит Казанда үсмәде, Татарстанда үсмәде, Татарстанда тәрбияләү өчен алар нәрсә эшләнде? Бар тик алар дан Казанга чыкканда аларны безгә чакыра башладылар, аларның барлыгын искә төшерә башладылар. Менә күп өлкәдә шулай чыга.
Менә кара, Барс чемпион булгач, машиналар агылды кичкенедә. Алар Татарстан әлемен күтәреп акыра бакыра үттеләр машинада һәм Татарстанга чыккан теләсәр инде кешене син татар дип әйтәләр һәм безнекеләр дөресәге Татарстаннан барган урыс яһүд украиннар мин татар түгел дип исбат итмиләр мин татар дип тагы да катырак җаната башлыйлар.
Хуш, шулай булсын, ләкин безгә моннан ни файда? Менә әйтик, менә Россия җанатарлары чыга да, Россия, Россия дип кычкыра, ләкин алар янына барсаң, менә син армия хезмәтләргә барасыңмы? Россиянең даны Россия ничекләрен якларга барачаксыңмы? Юк, бармаячак. Бу миңа калса ялган патриотизм, без китеп карыйбыз, тынычрак карарга кирәк.
Бәлки башта кычкыргач команда бар дип өметләнәләрдер инде. Анда бушка байрак тарату да һәм махсус менә шул урамнарда кычкырту өчен хәзер рөхсәт кенә бирелдегул шартлар тудырыла бугай инде. Милициядә ярдәм итә.
Әйе, миңа калса бу махсус күпер телә торган әйберләр, әлбәттә, безнең дәүләт җитәкчеләренә кешеләрнең урамнарга чыгып, сатарлар, Татарстан, Акбарс дип кычкырып йөрү бәлки күңелләренә рәхәтлек китерәдер, ләкин аның гамәли яктан, практик яктан аның безнең республика үсешенә һәм милләт үсешенә нидер зур файда китерә дип уйлаам.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк станцияләшүне тыңлыйсыз. Анда сез милли горурлык, ватан парварлык тәрбияләүнең катлаулы яклары турында бара. Сөйләшүдә Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Урын Базары Илдар Миргалимов һәм яш журналист Айзат Шәймәрданов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Айзат менә Илдар абыйын әйтә, алар бит үзебездә үсмәгәннәр, Сафин манда, Хөсәен Галимҗанов манда, башкалармы? Үсмәсә ни? Россия бит ул элекке Алтын Орданың территориясе. Теләсә кайда булса да татар икән, Австралиядә булса да татар чыккан икән. Менә шундый хис юкмы синдә? Үзебезнең нәселдән икән, Татарстан булмаса тагы да шәбрәк. Безнең татарларны шулар тота дип каршы әйтеп буламы?
Җәмгыятьтә инде җүләрләне бер ул тоткандан соң ул табигый күренештә бер яктан икенче яктан ул бөтен дөньяда шул инде. Быел Россия хоккейда җиңде, аннан соң Акбар чемпион калды. Россия дөньяда иң яхшы команда дигән сүз состав. Акбар инде шул җыелманың бер өлеше. Ну, каян киләләр? Ул Казан диләр, Казан шул татар командасы, татар шәһәре буларак күз алдылар. Туып бездә тәрбияләнмәгәннәр, әле генә җитәкчеләр аңа игътибар итә башлады. Үзебезнең хоккейчылар инде бик язансыз.
Минем бер башкорт дустым әйтә, әле сезнең Россиянең һәр кайсында бар ди, Мәскәүдә дә, Уралда да, Сибирдә дә бар сезнең фамилияр кешеләр татардан чыккан. Аны безнең Салаватта да, башка йөрдә дә башкорт хоккейчылары юк дип утыра, шулай безгә кенәш утыра. Башкорт хоккейчысы бармы зур лигада?
Зур лигада юк. Юк.
Килеп чыга, кемгәдер бу да горурлык. Ничек инде әйтәсез? Син горурланасыңмы? Татарларның зур лигада, зур спортта күплегіне.
Чи ғұрланбайсың айда, ғұрланасың, өзіңнің қамыңаға бетінен да. Бір яқтан ғұрлану бет ол, тегі табиғи нәрсе бет. Сен татар болып туғансың, татар болып яшайсың. Сенің құлағың бар ма? Бар. Онешек бар, шумылан ғұрлану деген сөз бетінде ол.
Әміне Зариповның башқаларының құлағы бар ма? Дүрістегі өзіңі бар ма? Мына мен татар деп айтамын алар, әлі етібар етмейм ма? Өздері таниды ма?
Ансы зағиф енді әлігі. Біріншіден Россияда яшайды, орыс дәулеті деп қабылдайды, һәм екіншіден ол шул орыс мұхитында өскен кішілер алар. Міне Бадюковтың айтқан сөзі бар, міне татар флагы, татар рухы сезіле бұл татнефть аренада деген сөз бар. Ол әлбетте көп күні татар ауылларын, татар яшілерін рухландырады.
Міне спортшылардың өзінің тұрғында сұрау бересіз. Ләкін міне өзіңіздің шул спортшы орнына қойып қараңыз, міне шул Татарстан башта міне зор спортшы етуші нәрсе ішіледі. Бірінші гердем етті ме? Әл Татарстан татарлар бары тек сендан Қазанға шығына сенға келіп, сен өзіңнің татар деп танытәлі деп айта башлағаш. Бұл кіші өзінің неше хісті әріктейш. Мен аларына орында болсам бәлке айтырым, сіз менің міне мұндай болуым үшін нәрсе ішіледіңіз. Біз өзі біз бір нәрседе ішілемейміз, ләкін бұл кішілерден нәрседер тәләп ете башлаймыз. Мен қаласа бұл да дұрыс түгіл.
Биләлединді шақырып кеттіңіз.
Биләлидин зор тренер болғаш енді, Динамо білән енді чемпион болғаш енді, Дон Қазанғаш аңаршаны.
Биләлединовның да менімшә милли үзәңі Татарстан қарулығы бардыр.
Болсын, аңа шүкір не айтыр керек. Мен бар тек мен алардан артық нәрсе тәләп етерге ярамай деп ойлаймын. Мен гуманитар хәсләрдән шығып мен шундай фикер йөртәмін. Анары мен менім жезіне балалар спорт мектебінде футбол тренері болып ішлей. Һәм аның сөзлеріне қарағанда біздің балалар спортын финансылау аларға ықтибар қытышқыш. Шуңа күрә бу зур җиңүләрне караганнан соң менә җиңүнең сүзләрен искә төшерәм дә, чынлап та безнең теге киләчәк бу спортчыларны тәрбияләү бурычы куеламы, бу эш эшләнәме, әллә бу бар тик русча әйткәндә 7 минутны хәзер вакытта кирәк булган уңыш өчен генә эшләнәме? Бу мөмкин турында гына уйлар, киләчәктә нәрсә булачак, монда минем шактый зур шик шөбһәләрем бар.
Әлбәттә, Айзат, хәзерге вакытта да инде быел бит чемпион булырга кирәк. Ничек инде былтыр булдык, икенче урында чемпион булмыйбыз икән. Теләсән инде акчалар, теләсән инде дипломатиялар кулланылады.
Ләкин стратегик фикер йөртү җитми.
Татарстанда хоккейга шартлар тудыра, үзегезнең йолдызлар булачак дип әйтәләр бит хәзер.
Менә бит Россиядә
иң яхшы шартлар бездә диләр.
Мәктәпләр, мәктәпләр иң яхшы. Һәм спортка үтәлү безнең шул 90-нчы еллардан соң уже игътибар ителә башлады һәм нинди генә Балкан татар кешесен күрмәсеннәр, әйтәләр, безгә тартабыз. Ну үзебездә юк, ну ул әле безнең үсеш алмаган, ул башлангычны узмаганбыз. Киләчәктә булыр дип уйлыйм. Шулык Петров инде ул кенәкәне үстерәләр. Татар спортчысы булмаса да, үзебездә тәрбияләнгән ул татар байрагы астында чыгыш ясый.
Менә Казан спорт башкаласы дип әйтәләр. Менә мин бассейнга җиргә теләк белдерәм. 1 сәгать 200 сумнан артык. Казан спорт башкаласы турында сөйләм. Я исәмнә ничен универсиадага велосипедта йөрү өчен юллар салынмый, кичкенә юллар. Бу бер никадәр дәрәҗәдә транспорт мәсьәләсен хәл итүгә дә өлеш кертер. Ләкин нишләп тор безнең түрәләр нәкъне зур бюджетлы акчалы проектлар белән шөгыльләнә, халык өчен хәзерге көндә кирәкле булган әйберләр ничектер кибардан читтә кала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Монда сүз милли горурлык, ватан парварлык тәрбияләүнең катлаулы яклары турында бара. Сөйләшүдә Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары Илдар Миргалимов һәм яш журналист Айзат Шәймәрданов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Әмина милли үзаң дигәндә, бу спорт мәдәнияте әле мәдәният бар бит. Рудольф Нуриев фестивале бар. Алсу Сафина, җырлы инде Англиядә тәрбияләнгән 9 ел анда укыган кызыбыз татарча бик мул итеп кайтып җырлады. Аның да мин әйтте, мин горурланам үземне татарлагым белән дип. Пирамидада телекамералар алдында әйтте бит. Яки Альбина Шахимуратова татар кызы Америкага барып җырлау буенча һәм Мәскәүгә барып халыкара конкурсларны җиңеп чыкты. Шакуров кайтып алып бара концертларына әтием Тетеш районыннан дип әйтә. Менә шундый бывший татаринлар, мин ул татарларның балаларымы, Чулпан Хамматова. Без алардан сорарга тиешме, татар телне беләсезме, татар тарихны, мәдәниятне беләсезме дип. Ничек карыйсыз бу турыда?
Хаман шул фикерне кабатлыйм, әгәр дә алар мин татар һәм татарга файда китерәчәкмен дип әйтә икән, аларга моның өчен рәхмәт кенә әйтергә кирәк. Ләкин кешедән нәрсәдер таләп итү, үзеңне татар дип танып, татарга файда китер дип таләп итү шулай ук урынсыз булыр. Чөнки әйткәнемчә, әгәр дә бу кешене син тәрбияләп үстереп чыгардың икән, бу шахтан индер таләпләр куярган икән, ләкин бу артистлар, спортчылар һәм башкалар белән шул мәсьәләгә килгәндә, монда инде хәл башкача, алар үзләре шушы дәрәҗәгә ирештеләр һәм безнең алардан артык зур әйберләр таләп итү дөрес булмас.
Аларны татарлар бит яңадан яңа баскычларга, яңа үрләргә үстереп куйдылар. Шул Зарипов хәзер Акбарсын символы, Алсу Сафина, аның бөтен дөньяда җанатарлары бар. Хәзер ул татар җырлый икән, аңа кушылып аның җырларын да тыңлый башлыйлар. Бу татарны күрсәтү, татарның халыкта ниндидер горурлану хисләрен уята торган төшенчә түгелме соң инде? Горурлык каян килергә тиеш ул тагын?
Тургеневны, Аксаковны һәм тагы 500 татар фамилияларының каны белән горурлану турында мәрхүм бик яхшы галим Халиков һәм башкалар язып торалар. Еш кына инде колбаса сүзендә татардан чыкканын, татар гырфларын менә ура сүзе рус армиясендә кабул ителгән. Ул да ура төрки халыкларының татар, төрки татарның сүзе бит инде. Менә шундый сәнгать, тарих, спорт йолдызларының татар милләтенә уңай тәсир бар үзләренең менә дөньяда булулары белән.
Без нишен безгә гел үзебезне күрсәтергә кирәк соң? Нишен безгә гел мактанырга кирәк? Менә әйтик, мин сезне алдыгызда утырам да, менә карагыз минем күлмәгем нинди матур, яисә карагыз минем сәгатем нинди матур. Әгәр кеше менә шулай дип утырса, карагыз миңа бу безнеке, бу минеке дип мактанса, бу кешене әдәпсезлектә гаепләргә кубыз булачак. Без артык читкә китеп, ялган кыйммәтләр белән, ялган рухи кыйммәтләргә өстенлек бирә башладык. Минем башка әйберләр белән мактанасым килә. Әйтик, әгәр дә Татарстан башка төбәкләрдән аермалы буларак кеше эшмәкәрлекне, урта эшмәкәрлекне үстерсә, үзен нефте белән генә дан тотмаса, бу чакта мин тыныч кына горурланыр идем. Әгәр дә безнең төн дөньяга чыккан кинофильмнар чыкса, бу очракта мин миңа калса горурлану өчен шактый теге төпле нигез булачак. Ләкин менә бу безнең кеше бит әле, бу безнеке дип гел мактану, аларны төртеп күрсәтү нәрсә кирәк соң? Мен калса, менә мәкаләдә шул турда әйттем, бу ниндидер кимчелек комплекслары. Алардан арынырга кирәк.
Айзат, син мактану ягында мы юкмы?
Мактану безнең бит юктан бар булган нәрсәләр түгел, бит конкрет.
Яшьләр мактанырга яратамы?
Ярата, әлбәттә. Ул бит ниндидер конкрет мисалларга бит ул нигезләнгән бит алар. Ул нидер эшләгән, нидер хезмәт куйган, шуның аркасында гына мактанудан, шуннан килеп чыккан мактанулар бит ул. Тикте торганда мин татар дип беркем йөрмәячәк. Һәм ул бит юктан гына итәкчеләрдә генә спорт мәсәлән үстерми, спортны алган үстерәләр шул татарларның күрсәтер өчен дә аның өлеше бар. Яшьләр җәлеп ителә бит бүген. Төрлесе бар, практикалар да бар, теоретиклар да бар, компьютерда уйнап кына бөтен нәрсәне белә торганнар. Шул НХЛ-да уйнап утырганда да татар хоккейчысын күрәйк, аны иң беренче үз составына куя. Мин күп яшьләрдән әйтәм.
Һәм ул Татарстан, Казан дигән сүз аның байрагын күрү, бөтен дөнья байрагын күргәч кешеләр бит шушы реклама өчен кай вакытта зур сиеменнәрдә күп акча түлиләр. Булар үзләренең фамилиясе белән Бил Әлетдинов дип әйтте. Түбән Новгородта үскән Зинатулланың авылын хәзер нәселен, әтиенисен, алсуның әтисен, әнисен зурлыйлар, димәк, ниндидер бер нигә учакка бик яхшы утын яккан үстәгән кебек кешеләр булалар инде, бензин салган кебек.
Мин алса горурлануны бар бер практик ясалыкка күчерергә кирәк. Әгәр мин авырып китсәм, больницага барсам, анда миннән акча сорамасалар, яхшы гына хезмәт күрсәтсәләр. Әгәр дә мин баламны мәктәпкә бирәм икән, миннән анда акча сорамасалар, аны тәрбияләп чыгаралар икән, һәм тикшерү кичәсендә экзамен биргәндә дә акча таләп итмиләр икән, менә минем өчен бу чыннан да горурланырга сәбәп булыр. Мин башка төбәкләргә барып, башка милләт кешеләр белән сөйләшеп күрдегезме, менә безнең Татарстанда чыннан да менә шулай, менә шушы сфераларда бер зур уңышларга ирештек, сездә андый юк. Менә бу очракта мин горурланып кычкырып әйтерем бу хакта. Ләкин бу спортчылар, артистлар, без аларны тәрбияләү өчен бер нәрсә дә эшләмәдек, ә менә үзебезнең җирлектә нәрсәдер үзебезнең тормышыбызны яхшырту өчен, киләчәк буын өчен нәрсәдер эшләү мәсьәләсендә без нәрсә генә эшлибез соң? Без гел үткән безнең тарих белән горурланабыз, үткән көн белән горурланабыз, үскән кешеләр турында сөйлибез, ә менә киләчәк турында, бүгенге көнебезне яшәешебезнең килеү юк. Шуңа күрә мин моңа бераз пессимистик күзлектән карыйм.
Ну, бу өлеше шулай инде, үз җирлегебездә үзебезне камилләштерергә кирәк, үзебезне башта уятырга кирәк. Ну, тегеләрен дә онытмаска кирәк, чөнки бүген сәясәттә башкарак, чөнки үстерү бу якта да кирәк.
Ишетүебезчә, Илдар Миргалимов үзенең булдырмыйбыз дигән мәкаләсендә әйткән фикерләреннән чигенмәде.
Тарас Бульба фильмы авторлары һәм кайбер ультра-татар милләтчеләре милли горурлык дигән булып, артык лаф-ролар, ә практик гамәлләр аз эшләнә. Я журналист Айзат Шәймәрдәнов та шигенни. Ул татар милләтеннән чыккан атаклы шәхесләр яшьләргә үрнәк һәм юл күрсәтүче дигән фикерен баш тартмады. Бәхәсләрнең нәтиҗәсе 0-0, әмма бу темага сөйләшүне, яңа идеяләр, саллы фикерләр эзләүне туктатмыйбыз. Азатлык радиосының Казан бүлегенең телефоны элеккечә 5-705-245, Казанның коды 843, кодлар өчен индекс һәм адрес 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы.